Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, θα επιστρέψουμε σε ένα λεπτό στη συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Για μια ζωή στο φουλ δεν χρειάζεται κόπος παρά σωστές επιλογές. Και η πιο σημαντική από αυτές είναι να εμπιστευτούμε την υγεία μας σε όσους ξέρουν να την προφυλάσσουν. Η Εθνική Ασφαλιστική, με νέες καινοτόμες καλύψεις στο πρόγραμμα νοσοκομιακής περίθαλψης Full Health, αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για την κάλυψη της υγείας σας. Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό και υποψήφιο στη Μεσσηνία, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, κύριε Υπουργέ, την απάντησή σας σε όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Με τους πολιτικούς μου αντιπάλους, πάντα η αντιπαράθεσή μου είναι αυτό το οποίο λέει και η λέξη, αμιγώς πολιτική. Άρα, χαρακτηρισμούς που άκουσα προηγουμένως, θέλω να ελπίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν τους ανέφερε για εμένα, γιατί νομίζω ότι είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι δεν βοηθούν και την συζήτηση και δεν νομίζω ότι προάγουν και το διάλογο τον οποίο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για τον πληθωρισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βεβαίως ο πληθωρισμός τον Μάρτιο του 2023 είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι ήταν ένα χρόνο πριν. Μην ξεχνάμε όμως, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εδώ πέρα ο πληθωρισμός σημαίνει αύξηση του επίπεδου των τιμών, ρυθμό αύξηση του επίπεδου των τιμών σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία η ίδια η Ελστάτ έχει ανακοινώσει, έχουμε ένα πληθωρισμό για τον τελευταίο μήνα, να πάρουμε τα τελευταία πιο πρόσφατα στοιχεία, ο οποίος δείχνει ότι η αύξηση αυτή του 4,6 του πληθωρισμού έρχεται ουσιαστικά να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα αύξηση πέρυσι, το 2022 σε σχέση με το 2021 δηλαδή, του 8,9%. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο στη χώρα μας έχει πάρει διαστάσεις εκρηκτικές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο επιμένει. Γι' αυτό εγώ μίλησα για πολιτική η οποία έχει αποτύχει. Και βεβαίως, εξαιρετικά ανησυχητικό κατά τη γνώμη μου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε ότι η μηνιαία μεταβολή των τιμών, τον μήνα Μάρτιο δηλαδή σε σχέση με το μήνα Φεβρουάριο, αυξάνεται και είναι από τις μεγαλύτερες, η δεύτερη μάλιστα μεγαλύτερη στην Ευρώπη των 27. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όχι μόνο αυτό το φαινόμενο επιμένει, σημαίνει ότι το φαινόμενο αυτό θα μας απειλήσει και το επόμενο διάστημα. Και πού συμβαίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου? Συμβαίνει αυτό σε μια κοινωνία η οποία ήδη έχει δει την αγοραστική της δύναμη να διαλύεται. Και βεβαίως εδώ το ζήτημα των ανισοτήτων είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, στα οποία εγώ αναφέρθηκα και αν θέλετε να μιλήσω και με ποσοτικούς όρους, μιλούν για μια μείωση του εισοδήματος η οποία ξεπερνάει το 13% μεσοσταθμικά για την περίοδο 19-21. Τα στοιχεία για το 2022 δεν είναι ακόμα γνωστά. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αύξηση ή μείωση των ανισοτήτων. Αυτό το οποίο όμως είναι απολύτως σαφές και αυτό αφορά νομίζω τους πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, απευθυνόμαστε σε μια κοινωνία η οποία βιώνει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Το να λέμε ότι πέρασαν καλά 2-3 μέρες το Πάσχα και πήγαν στα χωριά τους, νομίζω ότι αν θέλετε προσβάλλει και τους πολίτες οι οποίοι βιώνουν αυτή τη στιγμή αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, έστω και τώρα, έστω και μετά από όλο αυτό το διάστημα που έχουμε αντιμετωπίσει μια επικοινωνιακή διαχείριση αυτής της κρίσης η οποία δεν έχει προηγούμενο, να αναγνωριστεί καταρχάς το πρόβλημα. Εδώ πέρα έχουμε μία κρίση η οποία ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα, μία κρίση η οποία οδηγεί σε όξυνση των ανισοτήτων, μία κρίση η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί μία κατάσταση ζωφερή για την πλειοψηφία της κοινωνίας, μακριά από εμένα λογικές καταστροφολογικές, μακριά από εμένα λογικές ισοπεδωτικές, όμως δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίζει το πρόβλημα. Η κυβέρνηση πέρασε από διάφορες φάσεις διαχείρισης αυτής της κατάστασης. Στην αρχή μας έλεγε ότι δεν υπάρχει κρίση. Μετά μας έλεγε, θα τα θυμάται και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι η κρίση αυτή θα περάσει σε λίγους μήνες. Μετά μας έλεγε ότι η κρίση είναι μόνο διεθνής. Ναι, βεβαίως η κρίση έχει διεθνή διάσταση. Όμως αυτή τη διεθνή κρίση, προφανώς έχει διεθνή διάσταση. Σε αυτή τη διεθνή κρίση όμως, η χώρα μας είναι αυτή η οποία πληρώνει το πιο βαρύ τίμημα και κυρίως τα λαϊκά και μεσαία στρώματα πληρώνουν το πιο βαρύ τίμημα σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λόγω καθήλωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για το από εδώ και πέρα. Να μιλήσουμε για τις προτάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση και να βάλουν ένα φρένο στην ακρίβεια και την όξυνση των ανισοτήτων. Εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα πλέγμα προτάσεων το οποίο αφορά τρία βασικά επίπεδα, αν θέλετε. Τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, τη μείωση στοχευμένων φορολογικών υποχρεώσεων, κυρίως στο πεδίο των έμεσων της έμεσης φορολογίας και τη ρύθμιση της αγοράς. Δεν γίνεται να συνεχίζεται, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η σχροκέρδεια η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στις βασικότερες αγορές οι οποίες τροφοδοτούν και τον πληθωρισμό. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και πάνω σε αυτά νομίζω θα έπρεπε να γίνει και η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση, η οποία δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται στη χώρα μας επί των ουσιωδών προβλημάτων και παρεκτρέπεται σε άλλα ζητήματα. Πρέπει να πω ότι η σημερινή συζήτηση, την οποία εσείς διοργανώσετε, ευτυχώς αποτελεί μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.
Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη.
Κύριε Νικολάου, για τον λόγο του.
Και θέλω να δώσετε και μία απάντηση, κύριε Γεωργιάδη, και σε όσα είπε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Βαρουφάκης, που είπε ότι οι επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα είναι επενδύσεις χωρίς προοπτική, γιατί πρόκειται συνήθως για εξαγορές στο πλαίσιο του real estate.
Ωραία, θα έρθω αμέσως. Λοιπόν, να πω για τον λόγο του αληθέ. 23 Μαρτίου γύρω στα ανακοίνωσε το ΑΕΠ του 2022 εκπεφρασμένο σε όλες τις αγοραστικές δυνάμεις. Η Ελλάδα.
Λίγο πιο δυνατά, μπορείτε,
λέω,
γιατί δεν ακούω
23
καλά.
Μαρτίου του 2023. Η Eurostat ανακοίνωσε το ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης. Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα, η Ελλάδα είχε 68 μονάδες βάσης από 66 το 2018 και το 2019. Άρα είμαστε δύο μονάδες βάσης πάνω στο διαθέσιμο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης των πολιτών από ό,τι ήμασταν την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι επίσημο στοιχείο του Eurostat. Σας λέω και την ημερομηνία 23 Μαρτίου για να μπορείτε να βρείτε το ελέγξε. Δεύτερον, ο πληθωρισμός, πάλι εδώ κάνετε μία μικρή λαθροχειρία. Λέτε 8,9% πέρσι. Ναι, αλλά πρόπερση είχαμε αποπληθωρισμό μείον 2%.
Ενώ το 22 σε σχέση με το 21. Αυτό
σωστά.
Εννοώ.
Το 20 με το 21 όμως είχαμε αποπληθωρισμό μείον 2%. Άρα το 8,9 είναι πολύ χαμηλότερο. Σας το εξηγούσα και πέρσι αυτό και ας έλεγα, αν θυμάστε κύριε Χαρίτση, ότι το δεύτερο εξάμηνο του 22 θα πέσουμε στον πληθωρισμό. Γιατί ακριβώς συγκρινόμασταν με το πρώτο εξάμηνο του 21 που είχαμε αποπληθωρισμό. Δεν εννοούσα να το καταλάβετε. Γι' αυτό και σε όλες τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές σας, του Χαρίτση, μέχρι το μήνα Ιούλιο γράφατε. Απόδειξη της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής είναι ότι είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Από το μήνα Αύγουστο και μετά που πέσαμε κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, ακριβώς γιατί πια δεν συγκρινόμασταν με περιόδους αποπληθωρισμού, γιατί όταν είμαι έτοιμος τα λέω όλα, τι κάνατε, ο Χαρίτσης, βγάλατε από τις ανακοινώσεις σας ότι απόδειξη της κυβερνητικής αποτυχίας είναι ότι είμαστε πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο του πληθωρισμού, γιατί πια είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό όρο του πληθωρισμού. Και ας σας ρωτήσω ευθέως, αν απόδειξη της αποτυχίας μας ήταν ότι ήμασταν πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν είναι αντίστροφα απόδειξη της επιτυχίας μας ότι είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ή το ένα δεν ισχύει ή το άλλο. Δεν μπορεί να συμβεί.
Απόδειξη της αποτυχίας, απαντώ κύριε Γεωργιάδη.
Δεν πάτε να θέλετε όλα δικά σας. Ξαναλέω. Όποιος ακροατής του Real δεν μπορεί να κάνει Google.
Απόδειξη
όλες
της αποτυχίας,
σας οι ανακοινώσεις μέχρι και τον Ιούλιο ήταν.
Στη χώρα μας ένα φαινόμενο το οποίο παραμένει και είναι πάρα πολύ ισχυρό και πλήττει κυρίως τα στελέχη και τα μεσαία στρώματα. Αυτή είναι η απόδειξη της αποτυχίας.
Μα δεν διέκοψα. Ξαναλέω, ακούσε πώς.
Έχετε δίκιο.
Όλες οι ανακοινώσεις του Αλέξη Χαρίτζη, όσο ήμασταν πάνω από το μέσο όρο πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληγαν. Απόδειξη της κυβερνητικής αποτυχίας είναι ότι είμαστε πάνω από το μέσο όρο πληθωρισμού της Ευρώπης. Από το μήνα Αύγουστο και μετά, που σταθερά και με διευρυνόμενο χάσμα είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, αυτή η παράδοση αφαιρέθηκε. Και σας ρωτάω γιατί. Όρθως ότι το φαινόμενο πλήττει περισσότερο εμάς, σας είπα ότι κάνετε λάθος, γιατί σε μονάδες εκφρασμένες σε αγοραστική δύναμη έχουμε ανέβει και δύο θέσεις από την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε.
Πώς έχουμε ανέβει δύο θέσεις?
Είμαστε 68 μονάδες, βάσης, λέω ότι ήμασταν 66-19. Σε μονάδες αγοραστική δύναμη. Σε διαθέσιμο εισόδημα δηλαδή. Πάμε λοιπόν τώρα. Και η Ελστάτ για το 22 έχει μεγάλη αύξηση διαθεσίμου εισοδήματος στην Ελλάδα. Μεγάλη αύξηση. Έχει περίπου ένα 12% αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος. Για ποιο λόγο? Διότι ναι, μεν είχαμε πληθωρισμό, αλλά είχαμε μείωση φόρων, κατάσταση ασφαλής αλληλεγγύης και μεγάλη αύξηση του βασικού μισθού. Πάμε λοιπόν στο προκείμενο. Είπατε ότι ο πληθωρισμός επιμένει. Μα στην Ελλάδα επιμένει. Χθες η ανακοίνωση της Κεντρικής Τραπέζης της Ισπανίας ήταν ότι έχουν ρεκόρ πληθωρισμού στα τρόφιμα και η από κάτω παράγραφος, θα την ανεβάσω στο Twitter μόλις κλείσουμε, λέει: δυστυχώς το φαινόμενο θα επιμείνει και προβλέπω θα διατηρηθεί τουλάχιστον στο τέλος του 23 στην Ισπανία. Μα τι περιμένετε? Να υπάρχει πληθωρισμό στα τρόφιμα παγκοσμίως για να μην υπάρχει στην Ελλάδα? Δηλαδή αν έρθει ο Τσίπρας τι θα κάνει, το μάγο Μέρλιν? Μην λέμε στον κόμμα παραμύθια. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι αδύνατο να τον εξαφανίσεις. Αν υπήρχε τρόπος με ένα κουμπί να το εξαφανίσεις, θα το κάνανε όλα τα άλλα κράτη της γης. Μπορεί να πάρεις ανακουφιστικά μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη η παρέμβαση που κάναμε για το αρνί και το κατσίκι, όπου εκεί και Χατζηνικολάκη και το αμίμητο, μέχρι μια εβδομάδα πριν με κατηγορούσαν εμένα προσωπικά ότι ξεφεύγει ο Βελίας φέτος και πάει 14 με 17 ευρώ, και μόλις με την ένταξη στο καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο υποτίθεται δεν δουλεύει κιόλας, κατέβηκε την ύψη στα 10 ευρώ, μετά με κατηγορούσαν ότι κάνω καρτέλ με τα σούπερ μάρκετ και ρίχνω την τιμή. Και ήμουνα μια εβδομάδα πριν κατηγορούμε γιατί αυξάνεται η τιμή του Οβελία, και μια εβδομάδα μετά κατηγορούμε ότι μειώνεται η τιμή του Οβελία. Μα δεν μπορούν κάπου να σταθούν. Και αυτό και το εξή, κύριε Χατζηνικολάου. Εάν το καλά του νοικοκυριού δεν δουλεύει, τότε πώς έριχνε την τιμή στο ανίκη στο κατσίκι και βγαίνει κτηνοτρόφοι και κρεοπόλε και λέγανε τι διέβαλε ο Γεωργιάδη στο ανίκη το κατσίκι στο καλάθι έπεσε τιμή? Αφού δεν δουλεύει, πώς έπεσε τιμή αυτό δουλεύει? Μήπως δουλεύει τελικά? Γιατί εγώ σας λέω δουλεύει και παραδουλεύει. Είναι η πραγματικότητα. Άρα τώρα να πω τα βατσούκια στον κύριο Βαρουφάκη το μου είπατε. Ακούστε.
Δεν το λέει μόνο ο κύριος Βαρουφάκης. Το λένε και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι η ποιότητα των επενδύσεων που γίνονται στην Ελλάδα δεν είναι καλή.
Αύριο υπάρχει μια παροιμία ελληνική που λέει: όσο δεν φτάνει αρεπούτα κάνει κρεμαστάρια. Εγώ προκαλώ τον κύριο Χαρίζα που θα πάει το λόγο να μου πει μία επένδυση που ήρθε επί ΣΥΡΙΖΑ. Μία. Διαβάστε τώρα τη Γεωργιάδη και Παπαθανάση και Μητσοτάκη. Ακούστε. Microsoft, Pfizer, Digital Realty, Amazon Web Services, Facebook, Google, Cisco, Deloitte, Trump, Digital Realty και το καθεξής. Ας μου πούνε μία δικιά τους να μπορούν να συνεργαστούν ποια είναι η καλή επένδυση, να το καταλάβω. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα, να σας πω, γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον αυτό, διοργανώνουμε μία μεγάλη απολογιστική εκδήλωση στα ναυτιλία Ελευσίνου, στην Υπουργή Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Εκεί, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσω ένα λεπτό. Ξέρετε τι έχουμε κάνει? Και σας προσκαλώ και εσείς να έρθετε να δημοσιογράφετε, αν θέλει ο κ. Χαρίτης. Έχω καλέσει πάνω από 30 εταιρείες ότι θα μιλήσουν εργαζόμενοι των εταιριών αυτών, είτε τα ναυτιλία που ξαναπήραν πρόσωπα που ήταν κλειστά, είτε η Κάτα Farms που πήγαινε να κλείσει και τη σώσαμε τελευταία στιγμή με δική μου παρέμβαση, είτε η Πίτσος που πήγαινε να κλείσει και απολυθήκαν όλοι με απόφαση στα Δάκη που του σώσαμε τι θέσει εργασία και δουλεύουν τώρα στην πυραμίδα, είτε ένα σωρό τέτοιε εταιρείε, 30 τώρα έχουμε αύριο, όπου θα μιλήσουν πραγματικέ εταιρείε, πραγματικοί εργαζόμενοι που βρήκαν δουλειά επί τη θητεία μα, γιατί θέλαμε να κάνουμε τη δουλειά μα και να βάλουμε την Ελλάδα. Και εν τέλει, σας το είπα και στο συνέδριο που ήμασταν, αν θυμάμαι καλά, και με τον κύριο Χαρίτη που είχα το διοργανώσει για τα κίνητα. Πράγματι, έχουμε και επενδύσεις στο real estate, όχι μόνο στο real estate. Η Microsoft δεν είναι real estate, η Amazon δεν είναι real estate, τα ναυτιλία δεν είναι real estate. Αλλά εγώ να δεχθώ και το επιχείρημα ότι έχουμε μέσα στις επενδύσεις μας και πολύ real estate. Ποιος σας είπε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι κακό πράγμα επενδύσεις στο real estate? Ξέρετε καμία οικονομία της γης που προοδεύει χωρίς να έχει επενδύσει στο real estate? Το real estate, ξέρετε τι είναι? Είναι η αποτύπωση στην πραγματική ζωή της αξίας των πραγμάτων που έχεις δίπλα σου. Όταν η οικονομία σου ανεβαίνει, η αξία αυτών πραγμάτων ανεβαίνει. Όταν η οικονομία σου πέφτει, η αξία αυτών πραγμάτων πέφτει. Γι' αυτό πράγματος χάρη το real estate στην Ελλάδα μετά το 10 είχε πολύ μεγάλη πτώση. Γιατί όλη η αξία της χώρας έπεφτε. Άρα οι επενδύσεις στο real estate δεν είναι κακό πράγμα που νομίζει ο Βαρουφάκης. Καλό πράγμα είναι. Γιατί απεικονίζουν τη ζωτικότητα της οικονομίας μας. Και θα προσθέτω επικουρικά σε αυτό ότι για μια χώρα με την μορφή, το περιβάλλον, την φύση, τη γεωγραφική θέση, το κλίμα της Ελλάδος, το real estate είναι και προφανώς ένα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριδα των ΗΠΑ. Δηλαδή η Φλόριδα, επειδή έχει κατά κύριο λόγο επενδύσει στο real estate, δεν είναι πλούσια πολιτεία στις ΗΠΑ. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Βεβαίως και η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγάλο μερίδιο του real estate της Ευρώπης,
κύριε Χαρίτση,
γιατί είναι από τις προφότερες χώρες.
Κύριε Χαρίτση.
Αν σταματήσει ο κύριος Γεωργιάδης, αν τελειώσει να μιλήσω.
Τελείωσε.
Ωραία. Κύριε Χατζηνικολάου, τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά για το τι συμβαίνει με τις επενδύσεις, νομίζω. Και όσο και αν λέει ο κύριος Γεωργιάδης και αναφέρει και ονόματα εταιρεών, καταρχάς εγώ να πω ότι δεν το έκανα ούτε όταν είμαι στην κυβέρνηση ούτε τώρα στην αντιπολίτευση. Δεν μιλώ με συγκεκριμένα ονόματα, γιατί θεωρώ ότι είναι αντιδεοντολογικό, γιατί εδώ μπαίνουν στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν και με τα δεδομένα κάθε εταιρείας. Αυτό το οποίο, αν θέλει ο κύριος Γεωργιάδης, να του στείλω και τη λίστα με τις επενδύσεις οι οποίες έγιναν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι έχουμε τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, τα οποία τι λένε. Ότι το 31,8% των επενδύσεων που έγιναν το 2022 στη χώρα μας αφορούσαν συγχωνεύσεις και εξαγορές, το 27,4% αφορούσε νέες μετοχές και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, τα ποσοστά νέων επενδύσεων με νέες εγκαταστάσεις και κυρίως παραγωγικών επενδύσεων, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολύ χαμηλά. Και αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο ο κύριος Γεωργιάδης, και εγώ ομολογώ ότι χαίρομαι για αυτό που είπε, γιατί ακριβώς δείχνει και την διαφορά την οποία έχουμε ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Αν θεωρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης ότι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας είναι να γίνει η Ελλάδα αυτό που λέγανε κάποιοι παλιά τα γκαρσόνια της Ευρώπης, να το πούν. Εγώ θεωρώ, κύριε Χατζηνικολάου, και εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να είναι δίκαιο, δεν μπορεί να είναι συμπεριληπτικό αν δεν υπάρξει παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα. Και αυτό το οποίο βλέπουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι συρρήκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας. Βλέπουμε συγκεντροποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας. Χρειαζόμαστε λοιπόν, ναι, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Χρειαζόμαστε όμως και παραγωγικές επενδύσεις. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στη βιομηχανία. Η βιομηχανία η οποία πολύ πρόσφατα έστειλε ανοιχτή επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, η Ενέα Σύνδεση Βιομηχανίας, εκφράζοντας κραυγή αγωνίας για το μέλλον της βιομηχανίας σε αυτή τη χώρα και λόγω του ενεργειακού κόστους και της πολιτικής κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, στην πρωτογενή παραγωγή. Βλέπουμε τα στοιχεία από το εμπορικό έλλειμμα, τα οποία δείχνουν εκτόξευση του ελλείμματος. Εισαγωγές, μείον εξαγωγές δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, σχεδόν δεκαπλασιασμό την τελευταία τετραετία. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι έχουμε μια παραγωγική βάση η οποία, και εγώ θα το πω, διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες ήταν ισχνή, η οποία γίνεται όμως ακόμα ισχνότερη τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεδομένων και των διεθνών προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, κάνει τα πράγματα για την ελληνική οικονομία όχι διθυραμβικά και πανηγυρικά όπως τα παρουσιάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά δυστυχώς πάρα πολύ ανησυχητικά. Λέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο είναι να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις που έχουμε τα επόμενα χρόνια και που πράγματι είναι πολύ σημαντικές, ακριβώς για να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της χώρας. Δεν μπορεί το μέλλον της ελληνικής οικονομίας να είναι μόνο ο τουρισμός, δεν μπορεί να είναι μόνο το real estate. Χρειαζόμαστε παραγωγή σε αυτή τη χώρα και βεβαίως εδώ χρειάζεται μια ενιαία, ολοκληρωμένη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, όπως αυτή την οποία εκπώνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και η οποία δυστυχώς πετάχθηκε στο καλάθι των αχρήστων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια. Δεν μπορεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπω τα τελευταία στοιχεία, το 94% των δανείων τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί, έχουν συμβασιοποιηθεί, να αφορά μόνο πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, το 94%, 9,5 στους 10 δηλαδή. Πού είναι η μεσαία παραγωγική επιχείρηση, πού είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, πού είναι η διασπορά των επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα, κύριε Χατζηνικολάου, αν θέλουμε να μιλάμε για μια ανάπτυξη η οποία θα είναι ισόρροπη και θα περιλαμβάνει το σύνολο του παραγωγικού ιστού της χώρας. Σε αυτά τα ζητήματα θα περίμενα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις και όχι να πανηγυρίζει κούφιοι πανηγυρισμοί σε μια ελληνική οικονομία η οποία παρουσιάζει και πάλι στοιχεία δομικών προβλημάτων τα οποία μας οδήγησαν στη χρεοκοπία πριν από ελάχιστα χρόνια.
Ο κύριος Γεωργιάδης, ένα λεπτό κύριε Γεωργιάδη, άφησε κύριε Χαρίτση να εννοηθεί ότι επί των ημερών σας δεν έγινε ούτε μία επένδυση.
Ωραία, να ανακοινώσουμε τα στοιχεία λοιπόν. Ωραία, θα ανακοινώσουμε λοιπόν τα στοιχεία για να δούμε ποιες επενδύσεις έγιναν επί των ημερών.
Η μόνη χρονιά που είχαν ένα αξιοπρεπές σκορ άμεσων ξένων επενδύσεων ήταν το 17 που εισέπραξαν το 1 δισεκατομμύριο τη Φραπούρτ. Επένδυσαν και πολεμούσαν σαν αντιπολίτευση όσο περισσότερο μπορούσαν. Λοιπόν, τα νούμερα ξέρω απ' έξω, δεν χρειάζεται. Ήταν η Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ επενδύσεων, ήταν πάτος. Πάμε όμως τώρα να απαντήσετε από τον κύριο Χαρίτση Νικολάου. Από τον κύριο Χαρίτση τώρα.
Η Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γεωργιάδη.
Ήταν πάτος. Μην το συζητάμε, ήμασταν τελευταίοι σαν λογιστέ. Το έχει ελστά, το έχει γύρω σαν το γνώρι. Τελευταίοι στην Ευρώπη σε επενδυσμένα και τελευταίοι σε ανάπτυξη. Δεν το συζητάμε. Επί Κυριάκου Μητσοτάκη είμαστε μέσα πάντα στις πρώτες τρεις χώρες σε ανάπτυξη και πάντα μέσα στις πρώτες χώρες σε ξένες επενδύσεις. Επί Τσίπρα και όλων των υπόλοιπων ήμασταν πάτος. Τελευταίοι. Πάμε λοιπόν τώρα στο συγκεκριμένο. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Χαρίτσης μάλλον δεν διαβάζει καλά τα νούμερα. Η Ελλάδα το 2021 είχε για πρώτη φάση στην ιστορία τις εξαγωγές άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ και το 2022 εξαγωγές άνω των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Εισαγωγές δεν μας είπατε.
Μία δουλειά. Εγώ δεν κρύβω τίποτα. Εγώ δεν κάνω μισές δουλειές. Τα λέω πάντα όλα. Ξαναλέω.
Υπάρχει,
η Ελλάδα το 2021 είχε ρεκόρ εξαγωγών όλων των εποχών πάνω από 40 δισεκατομμύρια και ρεκόρ εξαγωγών όλων των εποχών δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2022 54 δισεκατομμύρια. Ποια είναι η διαφορά με το 10 για να αυτό και στο έλλειμμα τροχιών συναλλαγών. Το 10 που είχαμε μεγάλο έλλειμμα τροχιών συναλλαγών, οι εξαγωγές μας ήταν κάτω από το 10% του ΑΕΠ. Το 22 που είχαμε πάλι μεγάλο έλλειμμα τροχιών συναλλαγών, οι εξαγωγές μας ήταν πάνω από το 23% του ΑΕΠ. Καμία σχέση το 10 με το 23. Γιατί είχαμε μεγάλο έλλειμμα τροχιών συναλλαγών το 22, γιατί είχαμε πολύ μεγάλες τιμές στα ορυκτά καύσιμα. Ποιος το γράφει αυτό, ο κ. Κουμεντάκης, στην έξοδο πολιτισμού της Βουλής των Ελλήνων. Τι έχει συμβεί το 23 και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, το έλλειμμα τροχιών συναλλαγών, κύριε Χαρίτση, αν δεν το ξέρετε, έχει πέσει 30%. Γιατί έχει πέσει 30% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο το έλλειμμα τροχιών συναλλαγών, γιατί έπεσε η τιμή στα ορυκτά καύσιμα. Είναι τόσο απλό. Τι συνέβη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 23 σε εξαγωγές? Έχουμε τον Ιανουάριο 34% και τον Φεβρουάριο 17% αύξηση εξαγωγές σε σύνδεμο το 22. Δηλαδή είμαστε 34% παραπάνω από το μεγαλύτερο ρεκόρ μας όλων των εποχών. Αυτά τα νούμερα, κύριε Χαρίτση, εσείς ως υπουργός ανάπτυξης δεν βλέπετε ούτε στα όνειρά σας. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε για αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Και αύριο στην Ελευσίνα δεν πάω σε επένδυση real estate να κάνω τον απολογισμό του Υπουργείου. Ξέρετε που πάω? Πάω σε ένα ναυπηγείο που το παρέλαβα νεκροταφείο, που όλοι μου λέγανε να μην ασχοληθώ, που οι εργαζόμενοι τα κάτω και κλείναν την είσοδο και πετάγανε νεκροτίδες. Οι εργαζόμενοι θα πάμε αύριο. Πήρανε δώρο Πάσχα για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Πήρανε δώρο Χριστουγέννου μετά από 10 χρόνια. Χθες μπήκε μέσα και έδεσε, θα το δείτε αν έρθετε, το 13ο συνεχόμενο καράβι από τον Νοέμβριο.
Ποιος έκανε την πρώτη συμφωνία για το ναυπηγείο, κύριε Γεωργιάδη?
Στην Ελευσίνα. Τι είπατε?
Το ξεχάσατε. Ποιος έκανε την πρώτη συμφωνία για το ναυπηγείο, το ξεχάσατε?
Εσείς και την παραδώσατε σε μένα κολλημένη και σταματημένη. Δεν ξέρετε αυτό.
Κολλημένη και σταματημένη.
Κολλημένη και σταματημένη. Για πάτε σε κύριο Σανακόστα, τα έχει πει και στη Βουλή, τα έχει πει και στην συνεντεύξη του. Όταν ήρθα εγώ σε αυτό το Υπουργείο εδώ, δεν θέλω να πω περισσότερα. Η επένδυση στη ΣΥΡΙΖΑ έχει σταματήσει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Όσοι δουλεύουν στη ΣΥΡΙΖΑ, πάρτε τον πρώτο εργαζομένο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και σταματήστε και μπορείτε να μιλήσει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται.
Ξεκόλλησε την επένδυση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι σοβαρά πράγματα.
Ξαναλέω. Την επένδυση στη ΣΥΡΙΖΑ όταν εγώ ορκίστηκα υπουργό ανάπτυξη.
Είναι σοβαρά πράγματα.
Η διαδικασία έχει σταματήσει. Αυτή είναι η αλήθεια.
Είσαστε με τα καλά σα. Ποιος την ξεκόλλησε την επένδυση
τώρα? Το κύριο πρόεδρο του Ρωμαντζήρα, να πει δεν χρειάζεται.
Να λέτε τέτοια πράγματα.
Αύριο ελάτε στην Ελευσίνα, είσαι προσκεκλημένο με επισήμω 6,5 ώρα, στο απολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξη, να ρωτήσετε τον πρόεδρο τη Ελευσίνα και τη ΣΥΡΙΖΑ.
Πρέπει να κλείσουμε.
Άρα και στη βιομηχανία έχουμε κάνει το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας, την Εθνική Στρατηγική Βιομηχανία, έχουμε αυξήσει την παραγωγή μας. Είχαμε, κύριε Χατζηνικολάου, το 22 το μεγαλύτερο δίκτυο PMI, είναι ο δείκτης του manufacturing, μετά το βιομηχανικό δείκτη στην ιστορία μας. Άρα καθόλου δεν υπολείπεται όσα είπα για το real estate, δεν αφήνουν πίσω την παραγωγική μας βάση. Αντιθέτως, την παραγωγική μας βάση την ενισχύουμε και να πω για τους μικρομεσαίους, το ανακοινώσαμε μόλις πριν μια εβδομάδα με τον κύριο Πρωθυπουργό στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, πρόγραμμα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσέξτε, με το 40% του δανείου θα το δίνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα άτοκα, με μηδέν επιτόκιο. Το 40%. και την έκρηξη του δανείου δεν τη δίνει η τράπεζα που πηγαίνετε, θα τη δίνει η ελληνική αντιστοιχιακή τράπεζα, αφού έχουμε πετύχει την αυτόματη διασύνδεση ΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τη ΡΕΣΙΑ στο αφημί, ώστε αυτομάτως να λέμε ποιος μπορεί να πάρει και δεν μπορεί να πάρει δάνειο. 60.000 επιπλέον επιχειρήσεις.
Κύριε,
μέχρι σήμερα.
Ευτυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, που είμαστε στην προεκλογική περίοδο και θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης να ασχοληθεί με την αναπτυξιακή τράπεζα.
Πιστεύετε πραγματικά, κύριε Χαρίτση,
υπενθυμίζω ότι από τα 12,8 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης από τα δάνεια, μόνο τα 500 εκατομμύρια πάνε στην αναπτυξιακή τράπεζα. Όλα τα άλλα πάνε στους μεγάλους και τους λίγους και εκλεκτούς
πίνουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε.
Ένα νούμερο που μην το ξέρετε. Η αναπτυξιακή τράπεζα από την εποχή που ήταν ΤΕΜΠΕ, δηλαδή από τις αρχές του 2000 μέχρι το 2019 που φύγατε,
την αναπτυξιακή τράπεζα, κύριε,
είχε δώσει 7,8 δισεκατομμύρια.
Ποιος την ίδρυσε την αναπτυξιακή τράπεζα, κύριε Γεωργιάδη?
Είχε δώσει ήδη 12 δισεκατομμύρια.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ, κύριε Χαρίτση. Καλημέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά.